Kaixo eguerdion Donostiatik san, ba Donostiako 49. Zinemaldian azken txampan sartu gara, eta ikusiko dugu larun batarekin zer gertatzen den. Sail ofizialean urrezko maskorraren bila 16 film aurkeztu dira aurtengo edizioan, Txinatik, Greziatik, Koreatik, Frantziatik, Erresuma Batutik, Suediatik, Japoniatik, Argentinatik, Espainiatik, Suitzatik, Estatu Batuetatik, Mexikotik, Portugaletik eta Kanadatik etorritako luzemetraiak ditugularik, pentsa zenbat diren. Genero ezberdinak unkituz, epaimaiaren eritziaren zai egongo gara. Larun bat ontan, itxiera ekitaldian urrezko maskorra irabazlaren eskuetan ikusiko baitugu. Edo nola ere, oraingoz behinipein, badakigu, publikoa bereganatu duen filma, zabaltegiren perlak sailan aurkitzen den, Frantzia, Libano, Italia eta Egipto artean ekoitziriko, eta nadin, labakiren zuzendaritzapean eginiko ementena Obau izeneko luze metraia dugula. Gazteriaren sariari dagokionez zer esan, oraingoz aukerak zabaltegipean dagoen zuzendari berrien sailan aurkitzen den eta Erresuma Batutik datorkigun Will Bill filma dugula. Ikusiko dugu, esan bezala aurrezko maskorra nork eramango duen. Badatu hauek kontutan harturik, hementxe ibili gara pasioan eta tira, batzuekin enkontruren bat egiteko aukera ere izan dugu. Inkesta txiki bat egin dugu eta entzungo duzue emaitza. Zure izena?
Urtzi.
Ze komunikabidetik zatoz?
Oihartzun irratia.
Oihartzun irratetik. Hurbiletik gainera. Zinemaldian egon zara aste osoan, ze moduz atera zara zinemaldetik? Badakite oraindik pitin bat geratzen dela, baina ze sensaziorekin geratu zara?
Bueno, aurten, lehengo urtetan baino pelikula niri behintzat gehiago gustatu zaizkit, aurrekoak baino. Gainera, euskarazko hiru filme daude, hori ere importantea dugu, gure zinema bultzatu behar dugulako, Bertsolari dago hor, hor dago Urte berri una mona, eta hor dago Bianai. Naiz eta Bianaietik batzuk ez ziren oso gustora atera, ni horietako bat, eta baina, bueno, Urte berri una mona nik uste dute sekulako arrakasta izango duela Euskal Herrian, eta agian bikoizten badute zergatik ez estatu espainolen ere ez.
Filme batekin geratuko bazina, zeinekin?
Uf, asko, asko, baina niri gustatu zitzaidan asko La Voz Dormida, Benitoren pelikula hori oso oso ona. Eta uste zinema areto guztia ia dena negarrez eta ginela, ez?
Sensazio onarekin geratu zara beraz, aurten Jose Luis Rebordiñosek hartu du zuzendaritza kargua. Nola ikusi duzu, aurtengo zinemaldiarekin nola ikusi duzu?
Hombre, ikusi da krisiak eragina izan duela, ez? Kanpotik jende gutxiago ekarri da, gehiago ekarri da aurten estatu espainoletik, bai aktoreak eta baita, eta horrek ere egin du jendea hurbiltzea, ona, ez? Bai atzo Miguel Angel Silvestrekin denak ero bezala, eta bueno, nik uste dut krisia bai, baino oso ondo antolatuta aurtengo krisiaren zinemaldia.
Ikusiko dugu, urrezko maskorra nork eramaten duen, dena dela hor pasillotan eta hitz egiten denaren arabera, zuk zer ustuzu, nork irabaziko duela?
Hombre, nik uste dut hitz egiten denan arabera zagizuk entzun duzu Terence Davisen Deep Blue, baino nik espero dut horrek ez irabaztia, ez dira batek gustatu. Nik espero dut bai No es País para Malvados edo baita Intruders edo zearena, La Voz Dormidak zehoze eramatea, ez?
Eskerrik asko.
Ez horretik.
Hortxe geratzen da eritzia. Bestalde, ostiral hontan sail ofizialean Mathieu Demiren lehen filma dute aurkeztu, Americano izeneko pelikula. Luzemetrai hontan ama galdu duen seme baten istorioa kontatzen dute. Eta aktore ezagun ugari aurki dezakegu filma hontan. Ez Geraldine Chaplin, Salma Hayek eta Carlos Bardem, Javier Bardemen anaia aurki ditzazkegu filma, aurki dezakegu filma hontan. Bere adirazpen batzuk bereganatuko ditugu, iruditzen bazaizue, ba Jacques Demiren semeak esan baitu, ba noski postu dela bere aita Jacques Demi zuzendaria gogora ekarri izana, zinemaldiak atzera begirakoan murgildu izana eta kasualitateak ere nolabait ekarri duela bere aitaren filmografia ekartzarekin batera, ba berak ekoitziriko lehenengo luzemetraia, ezta? Pozik aurkitzen da eta gainera ikusirik ba bere filmak familia baten arteko harremana edo loturaz mintzatzen dela, ba are bereziagoa bilakatzen duela esan dugu momentua. Entzungo ditugu bere adierazpenak.
Je suis très très reconnaissant parce que les gens ont l'opportunité de découvrir tous les films, ont eu l'opportunité de découvrir tous les films de Jacques et c'est merveilleux parce qu'on peut quand on voit toute la filmographie de quelqu'un, on a une idée beaucoup plus précise. Et voilà, c'est vrai que le hasard a voulu que je me retrouve aussi dans le festival à présenter mon premier film. Et je trouve que c'est... Enfin, ça m'a fait plaisir aussi parce que comme c'est un film sur la famille et sur le lien entre les parents et les enfants, je trouve que c'est une situation assez jolie.
Mikel Quintana, gure zine kritikaria, gaixo.
Gaixo, gure hon.
Amerikano filma, zer iruditu zaizu?
Pelikula bezala ondo dago, ondo eginda dago. Drama bat da, eta egia esan, aurtengo zinemaldian gertatzen ari zaitena pelikulak guztiekin edo gehienekin da, gustora guzti ikusterein nahi zela, baina bukaerekin pixkat aserrenago. Zeren askotan, eta hau da pelikuletako bat, ez da. Pentsatzen dut, metraje sobran daukala pixka bat, eta orokorrean naiz eta ondo egon, Los Angelesen kokatuta dago, Frantzian kokatuta dago, eta Tijuanan kokatuta dago. Eta, pixka bat ikusten dena historia honetan da, beste trama familiar bat, pelikula ondo dago, baina hori, berriro ere, bukerarekin pixka bat aserre.
Aserre. Dena dela, zinemaldiarekin oroar, ze sensazioarekin geratu gara? Ja, ostiral hontan ja azken filmak emango dira, bihar ere larun batean ere azkenekoak erakutsiko dituzte. Zinemaldiak zer utzi dizu aurten?
Ba, nik aurtengo zinemaldiarekin egia esan, sentsazio oso onarekin geratu naiz. Aurrekoan komentatu genuen bezala, askotan da, zertatzea pelikularekin, ez da? Zertik, hainbeste film egoten dira egunean zehar, eta ordu berdinean, askotan joten zarela sinopsia irakurtzen duzu, eta pixka bat joten zarela batera edo bestera. Kasu honetan, aurten, ez dakit, edo suerte izan dudan, eta ikusi dudan pelikula gustatu zaizkit, orokorrean, baina esango nuke, beste urteetan, adibidez, aurreko urtean, baino beto. Eta gainera, adibidez, sail ofizialean ikusi duguna, izan duda, gauza ezberdinak ikusi ditugu dramak, ikusi ditugu komediak, ikusi ditugu eleberri askotan oinarritutako filmak, eta orokorrean nahiko pupurria izan du da, eta egia esan, nik sentsazio oso onarekin geratu naiz. Bai zail ofizialean, eta bai zabaltegiko, bai bitxiekin, eta bai orokorrean. Eta ikusten dugu behintzat, komentatu genuen bezala, Labakiren pelikula jaz argi dago, berak eraman gingu duela publikoaren zarea, nik aldortatik oso pozik, Gazteriaren zarean dago Will Bill, eta egia esan, nahiz eta gehiegi ez ditudan ikusi zail horretakoak ni gustora geratu nintzen filmarekin, nahiz eta betikoa kontatzen duen, baina ondo eginda dago, zuzena, eta orokorrean ondo. Zail ofizialan ikusiko dugu gaber zer gertatzen den, baina... Nik egia esan apostu bat egingo balimo nuke, egingo nuke Nora Paz Perros Malvadosen filmarekin.
Dena dela, justuki, esan duzu genero oso ezberdinak biltzen dituela sail ofizialak, horrek zailtasun batek hartzen du, ez? Hori epaitzeko orduan oso zaila izango da. Hainbeste genero ezberdin murgiltzea sail bakar batean, ez ala bizka bitxia.
Egia esan, epaimailan egonda, zaila izan behar du, zeren, karo, askotan filmak ikuste dituzu, baina, karo, genero ezberdinak dira. Eta, karo, drama bat, edo komedia bat, edo eleberri batean oinarritutakoak, faktore asko daude hormai gainean, ez da? Ba, gehien bat, ba, eleberrietan, ba, eleberri irakurri duzun edo ez, edo orduan konparaketa batekin, filmarekin eta eleberrarekin. Baina, bai zaila izan behar du, egia esan zaila izan, baina era berean, ba, publiko guztieri zuzenduta dago, ez da? Eta bueno, horrek ere bere alde ona dauka. Orduan, nik horrekin geratzen naiz.
Ba, eskerrik asko, aste guztie honetan zehar gurekin ba, egon izan da.
Eskerrik asko zuei eta hurrengo urte arte.
Aio.
Aio.
Bukatzeko aipatuko dugu ba, azken egunarekin, larun bat hontan zinemaldiaren itxierarako sail ofizialean, baina lehiaketatik kanpo aurkeztu duten filma ikusi ahal izango dela Entusap edo Uki ezinak izeneko luzemetraia. Erik Toledano eta Olivier Nakasek zuzenduriko filma dugu honakoa, aktore ezagunak ere biltzen dituelarik. Hortxe aurkitzen baita, filma honen atzean aurkitzen baita François Cluzet, veteranoa, eta baita ere ezabe edo Service Après-Vente izeneko programa txiki horren protagonista den Omar Sy famatua, ezta? Bihar hemen ikusiko ditugu, gaur etortzekoak baitira, eta gaur ere aurpegi ezagun, aktore ezagun ugari etortzekoak dira. Bukatzeko beraz, aipatuko ditugu, gaurkoan etorriko diren izar batzuk. Antonio Banderas, Pilar Bardem, eta David Janer. Ba, ara, zer kontatu dezakegun gaurkotz. Besterik ez nire aldetik, izan ongi, aio.